Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, dneska budeme mať celú plejádu tém od zahranično-politických až po tie domáce. Takže pôjdem rýchlo. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa správy TASR zo 14. apríla dôrazne odsudzuje iránsky útok na Izrael. Uviedla to na sociálnej sieti X. Vyhlásila, že je potrebné vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia. Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac ako 300 bezpilotnými lietadlami a raketami, uviedla izraelská armáda. Izraelu a spojencom sa podarilo zostreliť až 99% z nich. Teherán uviedol, že išlo o odvetu za Izraelu pripisovaný nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku a aj iné zločiny, vrátane vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Útok odsúdil samozrejme aj náš rezort zahraničných vecí. V každom prípade bola to veľká medzinárodná udalosť, ktorá možno hrozila aj väčšou eskaláciou, než teda zatiaľ do týchto chvíľ prebehla. Ako to hodnotíte z hľadiska samotnej udalosti a ako hodnotíte reakciu slovenských politikov?
No, myslím si, že tá reakcia slovenských politikov, myslím, že k tomu sa vyjadril aj novozvolený prezident Peter Pellegrini, aj politické strany k tomu, pokiaľ si dobre pamätám, zaujímali stanoviská, odsúdenia hodné stanoviská, aby som bol presnejší, v tom istom duchu ako pani prezidentka.
Teda nie odsúdenia hodné stanoviská, ale stanoviská odsudzujúce asi.
Tak. Stanoviská, ktoré odsudzovali tento útok. Áno, tak som to myslel, ak som sa zle vyjadril. Ospravedlňujem sa, ale pochopili ste to správne. Myslím si, že je to správny krok samozrejme a myslím si, že Slovensko ani nemohlo postupovať nejakým spôsobom inak. Takto sa vyjadrovali všetky demokratické krajiny a spojenci Slovenska, ktorí sú. Takže urobili sme to, čo sme urobiť mali, podľa môjho názoru.
Asi je Slovensko v tejto chvíli v roli pozorovateľa a čakáme, ako sa situácia ďalej vyvinie. My asi nie sme tými, čo by do toho mohli nejako hovoriť.
No to sú všetci a ja navyše nie som expert na Blízky východ. Pokladám ho stále za časovanú bombu, ale musia si to vyriešiť tam, samozrejme za pomoci iných krajín, pretože ak by to malo riešiť iba Irán, Izrael, Palestína, no tak tam tie konflikty budú pretrvávať neustále naďalej. Ale každé násilie je samozrejme zlé, každý vojenský úder je zlý.
Predsa len istý spôsob, akým aj Slovensko môže do toho prehovoriť, existuje, ale nie je priamy. Je to prostredníctvom Európskej únie, ktorá už je takým globálnym hráčom, ktorý sa môže vyjadrovať aj efektívne vyjadrovať k takýmto konfliktom. Práve v tejto chvíli, keď nahrávame túto reláciu, prebieha dvojdňový summit, mimoriadny summit Európskej rady. Zúčastňuje sa ho aj premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Mám tu poznamenané ešte z avíza na ten summit, že okrem vývoja na Blízkom východe a Ukrajine by sa tam malo rokovať aj o konkurencie schopnosti Európskej únie. Takže asi toto je aj možnosť proste viedriť sa k tomu spolu. Ako hodnotíte tento mimoriadny summit?
No, ak to berieme z toho uhla pohľadu medzinárodných stanovísk, tak treba povedať, že áno, však Slovensko je aj členom Organizácie spojených národov a ďalších medzinárodných združení zo skupení aj Európskej únie, ako teraz hovoríte, a tie stanoviska sú, myslím, dosť jednoznačné, čo sa týka aj toho konfliktu. To mimoriadne rokovanie, to uvidíme, keď sa skončí. Aké budú závery, aké budú vyhlásenia.
Keď vydáme našu reláciu von, už bude po ňom, čiže ľudia už budú vedieť, ako dopadol.
Ale až potom to môžeme hodnotiť, to iste uznáte, keď budeme vedieť, že čo sa dohodlo, rozhodlo, povedalo a aké budú záväzky, ak z toho záväzky nejaké budú, zatiaľ čo vieme. Alebo teda, čo viem ja, čo som zachytil, no tak bolo vydané len nejaké vyhlásenie, ktoré sa týka konfliktu na Ukrajine a tam Európska únia a jej členské štáty, hlavne nie únia ako celok, má iba stále silné reči, ale skutky chýbajú. Jednoducho tá Ukrajina plače nad tým, pretože nedokáže brániť svoj vzdušný priestor, čo je zrejme teraz ten najväčší problém, ktorý tam má, to vidíme z hľadiska tých bojov, akým Rusko uskutočňuje najmä teda nálety, pretože je to všeobecne známe a samo sa o tom dennodenne presvedčia, že Ukrajina nedokáže brániť vzdušný priestor. A zatiaľ, čo Európska únia má veľa rečí, ale nedodáva tie zbrane, respektíve jej členské štáty nedodávajú zbrane, ktoré by dokázali zabezpečiť a ubrániť ten vzdušný priestor. Potom by sa to mohlo všetko aj zvrtnúť ešte možno, ale to už je iba špekulácia. Podstata je, čo chcem povedať, veľa rečí, skutkov málo a dopláca na to nie Ukrajina, ale ľudia žijúci na Ukrajine.
No len poznamenám, že Európska únia predsa len schválila ten balík pomoci, miliardový balík pomoci Ukrajine, zatiaľ čo za morom v USA je ešte stále zablokovaný. Posledné informácie do zámoria sú, že na návrh republikánov by sa mohla tá pomoc rozdeliť na 4 časti, na balík, ktorý by sa týkal Izraela, balík, ktorý by sa týkal Ukrajiny a ešte ďalšie dva balíky. A za týchto okolností možno by to už prešlo, teda by svoju časť pomoci schválilo aj USA. No a napokon, ako som ja zachytil, Holandsko sa tuším podujalo zabezpečiť nejaký systém Patriot pre Ukrajinu. Ako, je to strašne pomaly, ale nejako, ako pomaličky, aj Nemecko, áno. Pomaly sa to hýbe.
Hlavne Nemecko, myslím, že už ho aj dodáva, ho už nedodalo, ale to je málo, to je jednoducho málo. Ak schválite balík pomoci, ako schváli Európska únia, musíte ten balík pomoci pretaviť. Rozumne, je jedna vec, či schválite, a druhá vec potom, čo s tým balíkom pomoci urobíte a ako s ním naložíte a ako rýchlo dokážete. Ukrajina nepotrebuje vojakov, má ich menej ako Rusko, samozrejme, ale potrebuje zbrane, potrebuje strelivo, potrebuje hlavne ochrániť vzdušný priestor, pretože ak ho neochraňuje, no tak potom vidíme, na aké objekty Rusy sa sústreďujú a útočia, a rozhodne to nie sú vojenské objekty, ani nie vojenské ciele, sú to úplne iné. Je to infraštruktúra a ďalšie veci, ktoré iba čím ďalej, tým viac sťažujú tú situáciu. Ameriku môžeme vynechať bokom, na to stačí jednoduchá otázka, kde je ten konflikt, na území Spojených štátov alebo Európy. Kto sa má o to postarať v prvom rade? Európa alebo Spojené štáty?
No, ak sa rozprávame z tohto pohľadu o Slovensku, Slovensko, aj keď, dobre, akokoľvek sa interpretuje v zahraničí, tá pozícia novej vlády a premiéra Roberta Fica, ja som nikdy nezachytil, že by nechceli pomáhať Ukrajine. Nikdy neoznačili, teda aspoň naša vláda nikdy neoznačila Ukrajinu za nepriateľa. Naopak, tak videl som to na istom billboarde, ale vraj to nebol vládny billboard, to bol billboard strany demokrati. A bol to iba teasing, oni to potom nejako prerobili a už to proste na Slovensku to nepovedal nikdy nikto. Slovensko chce mať priateľské vzťahy s Ukrajinou a chce jej pomáhať. Druhá vec je, že táto vláda má iný pohľad na formu pomoci. Nechce dodávať z armádnych zdrojov zbrane, nechce tam dodávať vojakov, ale chce napríklad odminovávať, chce hospodársky pomáhať s utečencami. Mám tu k tomu aj správu TASR. Prebehlo totiž to spoločné rokovanie ukrajinskej a slovenskej vlády v Michalovciach. Toto je správa z 11. apríla. Slovensko želá Ukrajine skoré členstvo v Európskej únii. Slovenská republika nie je krajinou, ktorá by chcela klásť prekážky, chce jej pomôcť pri zdieľaní skúseností z prístupových rokovaní a členstva v únii. Po spoločnom rokovaní ukrajinskej a slovenskej vlády v Michalovciach o tom informoval premiér Robert Fico. Európska únia je podľa neho zárukou perspektívy a rozvoja krajiny a mierového rozvoja Ukrajiny. Fico si želá, aby sa našli mierové východiska riešenia vojny na Ukrajine, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť, suverenitu a budú v Ukrajine férové. Zároveň ponúkol Ukrajine súčinnosť pri hľadaní mierových riešení. Použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine bolo hrubým porušením medzinárodného práva, poznamenal predseda vlády, ale to je tiež dlhodobé stanovisko aj jeho vlády, aj Slovenskej republiky. Poznamenal to s tým, že Ukrajina potrebuje pomôcť a prejaviť solidaritu. Šmihal vníma štvrtkové spoločné rokovanie vlád oboch krajín ako potvrdenie procesu progresu pri dosahovaní spoločných cieľov. Zaznamenali sme značný posun v rámci dosahovania vzájomne výhodnej spolupráce. Uviedol, potvrdil hlavné oblasti dohôd i konkrétne úlohy pre spoločné ukrajinsko-slovenské projekty. Šmihal s Ficom spoločne podpísali cestovnú mapu. Tu sú aj tie konkrétne projekty, železničné prepojenie medzi Kievom a Košicami a tak ďalej a tak ďalej. Hospodárske. To znamená, prioritne to bolo asi o hospodárskej spolupráci. Je to dostatočné? Alebo ako vôbec hodnotíte výsledok tejto schôdzky?
Nemyslím si, že prioritne to bolo o hospodárskej spolupráci. Samozrejme, dôležité je aj to vecné hľadisko, ale dôležitejšie podľa mňa je to politické hľadisko. To, že sa obidve vlády stretli, slovenská a ukrajinská, Najmä v kontexte, že krátko predtým česká vláda zahatala spoločné rokovanie vlád Českej republiky a Slovenskej republiky kvôli Ukrajine. Ukrajina na to nebrala zreteľ a dokázala rokovať so slovenskou vládou, čo česká vláda nedokázala. Takže to politické hľadisko je veľmi dôležité. Myslím, že je aj základným posolstvom vôbec celého tohoto stretnutia. A takisto si myslím, že premiér Robert Fico z neho bude žiť ešte veľmi dlho. Bude ho môcť vyťahovať kedykoľvek. Ja pokiaľ si spomínam, tak ukrajinská vláda, dúfam, že sa nemýlim, ale neberte ma za slovo, tak to rokovala iba s poľskou vládou. So žiadnou inou, teraz druhýkrát, teda so slovenskou vládou. To je významné politické gesto.
No a čo s tými prerušenými spoločnými rokovaniami českej a slovenskej vlády? Takúto tradíciu ani neviem, či nejaké iné dva štáty na svete majú. Češi to krátko pred prezidentskými voľbami pozastavili, to je ten výraz. Na Slovensku sa diskutovalo o tom, či to nespravili kvôli voľbám, oficiálny dôvod, ale bolo práve Ukrajina, pretože pán Blanár, náš minister zahraničných vecí, sa stretol v Turecku s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom. Ale ak to proste nebol problém pre stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, prečo by to mal byť problém pri stretávaní českej a slovenskej vlády? Bude to pozastavenie zrušené?
Ale určite raz bude zrušené, akurát nevieme, kedy bude zrušené. No tak česká vláda alebo premiér Fiala vyznel v tomto prípade úplne smiešne, politicky smiešne samozrejme, tým myslím, aj s celou českou vládou, alebo ako sa zvykne hovoriť, správali sa pápežskejšie ako pápež. Pretože ak bol dôvod Ukrajina, to bol ten druhý dôvod, ten prvý bol naozaj prezidentské voľby, situácia pred prezidentskými voľbami na Slovensku, veď o tom sme v našej debate aj vtedy hovorili, to sa nedalo čítať inak. No tak teraz vyznel naozaj politicky smiešne, pretože Ukrajina nedbala na neho a rokovala spolu so slovenskou vládou, ktorou česká vláda odmietla rokovať. Že áno, ten výraz je pozastavila. Dokedy to pozastavenie bude, ja si netrúfam v tejto chvíli odhadnúť. Možno bude až do budúcich volieb, ktoré sú v Českej republike na budúci rok, myslím, 2025, tam majú parlamentné voľby a možno to stretnutie bude už iba s novým premiérom, ktorý vznikne. Či to bude opäť pán Fiala, alebo niekto iný, to sa uvidí. A možno to stretnutie sa uskutoční skôr, možno ešte aj v tomto roku. Záleží si, myslím, v tomto prípade viac na českej strane ako na slovenskej. Myslím, že slovenská strana bude ochotná kedykoľvek sa stretnúť s českou vládou, ale opakujem, viac ako vecné veci majú v týchto spoločných rokovaniach je dôležitejšie sú tie politické záležitosti a politické gestá a spôsoby, pretože aj tie sú v politike dôležité, samozrejme.
Mám tu už teraz prechod do otázok, ktoré sa týkajú domácej politiky. Asi tá, ktorá je ako keby najvyššie postavená, alebo sa týka druhej najvyššej ústavnej funkcie na Slovensku, je otázka, kto bude predsedom Národnej rady a čo vlastne táto zmena, tento posun potom sekundárne prenesie do politiky a do ďalších pozícií, ktoré by sa mohli meniť. Mám tu správu z 15. apríla. Richard Raši bude nominantom strany Hlas SD na post predsedu Národnej rady. Povedal to minister práce a podpredseda strany Erik Tomáš v diskusnej relácii Rádia Express. Trvá na stanovisku, že pozícia naďalej patrí Hlasu SD aj po zvolení lídra strany a bývalého predsedu snemovne Petra Pellegriniho za prezidenta. My sa budeme dožadovať dodrženia koaličnej dohody. Ak má existovať nejaká dôvera medzi partnermi, má sa opierať o koaličnú dohodu a programové vyhlásenie vlády. Zdôraznil Tomáš tým, že zvolením Pellegriniho za prezidenta sa nezmenili počty poslancov a politická mapa. Ozrejmil, že podpredsednička Hlasu SD Denisa Saková sa rozhodla pokračovať v práci ako ministerka hospodárstva. Zatiaľ to ale nepovedal, kto nahradí Rašiho na poste ministra investícií a informatizácie. Tam určite k zmene príde, keďže pán Raši prejde do parlamentu, jeho stolička sa uprázdni. Z tohto, čo tu počúvam, je zrejme, že Hlas SD si robí nárok aj na ten ministerský post, aj na post predsedu Národnej rady, takže tie úvahy aj premiéra Roberta Fica, aj predsedu SNS Andreja Danka že by sa výraznejšie zmenila koaličná zmluva a že by napríklad predsedom bol pán Danko, z hľadiska Hlasu nie sú priechodné, tak znamená to, že skončili. Bude to teda takto? Vymení sa jeden minister a jeden predseda Národnej rady?
To uvidíme zatiaľ. Pán Tomáš má úplnú pravdu na jeho strane, respektíve na strane Hlasu sociálnej demokracie. Sú všetky teraz známe fakty aj argumenty, pretože zvolením Petra Pellegriniho funkcie prezidenta naozaj to nejako nesúvisí s koaličnou zmluvou. Nič takéto v koaličnej zmluve nie je, že by si mali meniť pomery. Vieme, ako sa koaličná zmluva dohadovala, ako bola dohodnutá, ako bola podpísaná a platí. A platí dovtedy, kým nepríde k jej zmene, alebo ju niektorý člen nevypovie, to už je jedno, ale tieto mechanizmy sú tam popísané, kedy sa čo, ako môže stať a rozhodne zvolenie Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta tam nie je. Čiže ak to berieme z hľadiska vonkajšieho pozorovateľa, tak to, čo je napísané v koaličnej zmluve, platí. Ak Hlas sociálna demokracia, ktorý v koaličnej zmluve má zakotvené a opakujem podpísané aj Robertom Ficom, aj Andrejom Dankom, že mu patrí a prináleží post predsedu parlamentu, tak potom na základe tej koaličnej zmluvy, ak sa nepríde k zmene, a to by si museli vyrokovať všetci traja, ak nepríde k zmene, tak potom sú priam povinní, pretože dali na to svoj podpis aj Andrej Danko, aj Robert Fito, zabezpečiť, aby v parlamente bol zvolený nominant Hlasu sociálna demokracia. Už je jedno, kto chce. Zase vieme, že si partneri koaliční dali záväzok, že nebudú hovoriť do nominácií. Inými slovami, ak Hlas navrhne za predsedu parlamentu pána Rašiho na základe koaličnej zmluvy dnešnej, by mal pán Raši byť zvolený za predsedu parlamentu. Zase... Takisto jeho ministerský post v koaličnej zmluve patrí tento ministerský post pána Rašiho, keď sa uvoľní, ak bude zvolený Hlasu sociálna demokracia a zase iba vecou Hlasu sociálna demokracia, koho navrhne do tejto funkcie a s ktorým menom premiér Robert Fico pôjde do prezidentského paláca, tak by mal urobiť na základe koaličnej zmluvy a požiadať prezidentku alebo prezidenta nového o vymenovanie nového ministra. Patrí to Hlasu, nedá sa nič robiť. Môže prísť zmene koaličnej zmluvy. Ak príde k zmene koaličnej zmluvy, môžeme to opäť rozoberať, ale teraz to leží na stole tak, ako to je napísané v koaličnej zmluve. A toto nie je vec, ktorú môže Robert Fico, premiér Robert Fico, hodiť len tak za hlavu a hovoriť, nech sa dohaduje SNS Hlasom. To tak nefunguje. Aj on je jeden z koaličných partnerov a on, najsilnejší, má zabezpečiť, aby to, čo bolo napísané a podpísané, jednoducho bolo uvedené a uplatnené aj v živote. Čiže je to aj jeho vec a nie len vec Andreja Danka a ešte stále predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.
Áno, samozrejme za predpokladu, že vládne strany sa správajú štandardne. To znamená, dohodnú si koaličnú zmluvu, podpíšujú ju a potom ju dodržiavajú. Pretože sme videli v rokoch 2020 až 2023, že tá koaličná zmluva môže byť, tak je to ich dohoda, keď sa rozhodnú, že ju dodržiavať nebudú, no tak ju proste nebudú. V tom minulom volebnom období úplne bežne nedodržiavali. Na druhej strane, ak to spravíte a spravíte to viac ako raz, tak to tak aj dopadlo. V tom minulom volebnom období postupne sa im rozsýpala celá vládna väčšina. Čiže otázkou je, že či by pri takejto veľkej pozícii, ako je post predsedu parlamentu, bolo možné, že by niektorý koaličný partner išiel až do porušenia koaličnej zmluvy a neviem, hlasovania s opozíciou alebo ničoho takého. Alebo jednoducho, čo je napísané v koaličnej zmluve, tak to bude.
Odpoveď znie, že v minulom volebnom období nebol premiér Robert Fico, ktorý by niečo takéhoto nedopustil. Nemusíme ísť do minulého volebného obdobia, veci všetci dobre pamätáme, že Andrej Danko ako člen koalície sa raz ráno zobudil a vypovedal koaličnú zmluvu. Premiér to vyriešil za pár hodín a bolo zase všetko v poriadku. Premiér Robert Fico, tak som to myslel, lebo aj vtedy bol premiérom. Nemyslím si, že je teraz v takejto pozícii premiér Robert Fico, preto aj hovorím, že aj on je zodpovedný a jemu musí záležať na tom, aby vzťahy v koalícii boli pracovné, nie priateľské. Jednoducho, aby tie dohody, ktoré sa podpísali, boli aj rešpektované a dodržiavané. Jeho najväčším problémom je, Roberta Fica, aby vláde nebola vyslovená nedôvera.
A na to potrebuje 76 poslancov.
Toto je jediné hlasovanie, ktoré ho zaujíma. Jako, môžu lietať ministri hore, dole, kade, tade, ale jednoducho on nesmie prísť o post premiéra, čo by prišiel, ak by sa v parlamente našla takáto väčšina, ktorá by vyslovila vláde nedôveru. Toto je jediné nebezpečenstvo, ktoré na neho číha a on sa ho potrebuje vyvarovať. A môže karty rozdávať iba v takej pozícii a tak sú rozložené, aké ich získali všetky tri strany v parlamentných voľbách. Pretože taká bola vôľa ľudí, vôľa občanov, vôľa voličov, ktorí rozdávali tie karty v takom pomere, aké ich rozdávali. No a Hlas, sociálna demokracia dostal zhruba trojnásobne viac ako SNS Andreja Danka.
Ak sa bavíme
čiže
o tom,
veľmi ako vyskakovať ani Andrej Danko nemôže. Verbálne samozrejme áno, aj budeme svedkami mnohých silných rečí, ale dôležité budú skutky ako vždy.
Ak sa bavíme o tých výsledkoch parlamentných volieb, zdá sa, že nie veľmi sa páčili v Európskej únii, pretože sa Slovensko pomerne rýchlo dostalo pod tlak kritiky tak Európskej komisie, ako aj Európskeho parlamentu, nebudem tu už spomínať to uznesenie, ktoré bolo prijaté. V každom prípade mám tu správu z 16. apríla, kde sa voči tomu ohradilo kresťansko-demokratické hnutie, ktoré nie je súčasťou tejto vlády, ktorá zišla z volieb. Takže kresťansko-demokratické hnutie sa listom obratilo na Európsku komisiu a jej predsedničku Uršulu von der Leyenovu. Žiada, aby sa úvahy o možnom finančnom trestaní Slovákov za zmeny na prokuratúre dôrazne odmietli a aby bola rešpektovaná suverenita Slovenskej republiky samostatne rozhodovať o svojich veciach. Odmieta zaťahovanie Európskej komisie do vnútorných sporov o úrad špeciálnej prokuratúry. Predstavitelia hnutia o tom informovali na útorkovej tlačovej konferencie. Nechceme, aby za prešlapy vlády bol potrestaný občan, vyhlásil líder hnutia Milan Majerský s tým, že bez plánu obnovy bude Slovensko ochudobnené. Ja som to mal aj pani Miriam Lexman v debate v tomto štúdiu. V podstate potvrdila to isté, že KDH bolo proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, bojovalo proti tomu aj v parlamente, nakoniec organizovali aj demonstrácie v uliciach, aby tomu zabránili, ale jednoducho považuje to za vnútornú domácu tému a hoci je kritické k vláde Roberta Fica, nemyslí si, že by voliči za to, že si zvolili túto vládu, mali byť potrestaní odňatím eurofondov, čo by teda naozaj znamenalo veľké finančné škody, najmä pre regióny, mesta a obce, bez ohľadu na to, koho tam tí ľudia práve volili. Chcem sa spýtať, že či je toto už také, aké si pozicionovanie pred eurovoľbami, alebo ako hodnotíte túto iniciatívu KDH?
Neviem, ale najskôr malá poznámka. Treba povedať, že Európska únia nie, že nerespektuje vôľu voličov a neuznáva vôľu voličov vyjadrenú v parlamentných voľbách. Jej sa ale nepáčia kroky, ktoré vláda vzniknutá po týchto voľbách, keďže získala väčšinu v parlamente, robí. A to je prirodzené, ale Európska únia nemôže ani nesmie, ani sa nedá namietať voči voličským výsledkom, voči výsledku parlamentných volieb, tak, aby som to upresnil. Ten krok KDH je, tak povediac, pozoruhodný z môjho uhla pohľadu. Ja nepoznám ale žiadny argument, ktorým by KDH podoprelo, prečo takýto list vlastne napísalo. Z toho listu to veľmi, veľmi nevyznieva. Ono musí povedať, prečo sa rozhodlo pre takýto krok. Ja si nemyslím, že to nejako veľmi súvisí s nadchádzajúcimi európskymi voľbami, pretože tento list zostane napísaný, zaznamenaný aj po voľbách do Európskeho parlamentu bez ohľadu na to, ako v nich KDH skončí, bez ohľadu na to teda, či a koľkých bude mať poslancov, ak vôbec bude mať poslancov, to nevieme, tie výsledky volieb, ale tento list zostane zapísaný a opäť podľa mňa premiér Robert Fico už ho má vo svojom denníčku a použije ho vždy, keď ho bude chcieť a považovať za potrebné použiť. Neviem, chýba mi v tomu relevantnosť, lebo je to jeden list, ak by KDH, povedzme, presadilo takéto znenie v Európskej ľudovej strane, teda v Európskom parlamente, ktoré je členom u ľudovcov a tí by sa podpísali pod takýmto list. Už by to bola celkom iná káva.
Tak to je ako tam dominantná frakcia v Európskom parlamente.
Veď preto hovorím, že už by to bola celkom iná káva, preto ani nemôžem vylúčiť, že toto súvisí s tými nadchádzajúcimi európskymi voľbami, ale nepoznám tie argumenty a tie pozná iba KDH. Keď nám ich povie, potom ich môžeme posúdiť, ale už tak, alebo onak zostane ten list navždy zapísaný.
No, pani Lexman hovorila, že oni jednoducho majú takúto politiku dlhodobo v Európskom parlamente. Nakoniec na rozdiel od Národnej rady v Európskom parlamente sú vlastne kontinuálne, odkedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie, že jednoducho snažia sa strážiť to, aby Európsky parlament neriešil témy, ktoré jednoducho neprislúchajú Európskej únii, ktoré sú domáce. Ono to súvisí aj napríklad s kultúrno-etickými témami, ktoré sú pre nich dôležité. Jednoducho im sa nepáči, keď chce Európska únia rozhodovať o tom, aké bude právo na umelé prerušenie z tehotenstva na území celej únie. Jednoducho chceli by, aby to, čo patrí na domácu politiku, sa riešilo doma a únia riešila iba to, čo má na starosti. Tak takto mi to aspoň odôvodnilo.
Áno, rozumiem, ale to je posolstvo dovnútra Slovenskej republiky, teda dovnútra, nie navonok a nie je to nejaká relevantná snaha presadiť aj to, čo hovorí. To sa snaží zaujať iba tu na Slovensku, pretože ak by to bolo naopak, opakujem sa už, išli by s takýmito témami priamo do frakcie Európskeho parlamentu, ktorej sú členom. Najskôr by to presadili tam a potom by sa museli uskutočniť rokovania a skúsiť sa to snažiť v celom Európskom parlamente.
Moja posledná otázka smeruje k dôležitej zmene v oblasti súdnictva. Je to správa zo 16. apríla. Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky odvolali Jána Mazáka z funkcie jej predsedu. Naďalej však ostáva členom rady. Za návrh na jeho odvolanie hlasovalo na utorkovom zasadnutí 10 členov súdnej rady, dvaja sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti, štyria nehlasovali. Na odvolanie bolo potrebných najmenej 10 hlasov. Pod návrh na odvolanie Mazáka z funkcie predsedu súdnej rady sa podpísali jej členovia Marcela Kosová, Peter Šamko, Ajše Pružinec RN, Dana Jelinková Dudziková, Marian Fečík, Ludmila Joanidisová a Martin Bezák, uvádza TASR. Viem, že už raz bol takýto návrh, raz bol nedávno, bol niekedy v zime. Vtedy chýbal jeden jediný hlas na odvolanie pána Mazáka, teraz sa to zopakovalo, už ten hlas nechýbal. Možno by som sa vás chcel opýtať, čo sa teda udialo v súdnej rade, ako je ona kreovaná a čo znamená to, že sa rozhodla odvolať svojho predsedu?
Znamená to, že nemá predsedu a bude musieť si zvoliť nového, ak chce riadne fungovať. Je tam podpredseda, ktorý teraz vykonáva náležitosti predsedu. Inak tá situácia je taká podobná ako v parlamente. Je tam poverený predseda, ale nemá parlament teraz riadneho predsedu, tak ako by mal mať. A do takejto situácie sa dostala aj druhá ústavná inštitúcia, ktorou je súdna rada, ktorá taktiež nemá svojho riadneho predsedu, takže si to budú musieť samozrejme zariadiť, aby si zvolili svojho predsedu. Je to taký nepríjemný koniec kariéry pre pána Mazáka z toho uhla pohľadu, že je vlastne prvým predsedom súdnej rady, odkedy existuje, ktorý bol z funkcie odvolaný. To sa doteraz nestalo, má takéto prvenstvo a nie je to príjemné, samozrejme, prvenstvo. Súdna rada je orgánom, ktorá sa zaoberá všetkými vecami, ktoré súvisia so súdmi, s výnimkou Ústavného súdu. Ona rozhoduje o tom, kto môže, kto nemôže, kto bude, kto nebude sudcom, aký bude jeho kariérny postup, či môže postupovať kariérne, alebo nebude, nehovoriac aj o disciplinárnych záležitostiach. Má pod palcom všetko, vrátane majetkov všetkých sudcov, ktorí sú na Slovensku. Je to rozložené tak, že sú tam zástupcom a 18 členov, 9 z nich je volených sudcami priamo a 9 z nich po 3 má rozložené tak, že troch menuje pani prezident, teda hlava štátu, troch volí parlament a troch menuje vláda. Čiže tie pomery sudcovia a nesudcovia sú tam úplne vyrovnané. Na to, aby ste dosiahli väčšinu, sa musí nájsť aspoň jeden z tých nesudcov, ktorý sa prikloní na sudcovskú stranu.
Alebo
naopak. Jednoducho takto to je nastavené, že to je s tým. Jej právomoci sú naozaj obrovské, čo sa týka súdnictva ako takého. Naozaj rozhoduje o všetkom. Je to veľmi významný orgán. Je to tak, ako ste spomenuli, na konci minulého roka bol prvý pokus o odvolanie pána Mazáka z funkcie. Odvolaný nebol vtedy, lebo chýbal ten jeden hlas. Teraz sa to súdnej rade podarilo. Ako som mal možnosť čítať tie dôvody, tak naozaj boli vážne. Pán Mazák sa s nimi odmietol vysporiadať. Jednak z časového hľadiska, keď povedal, že mal času málo sa pripraviť argumentačne na tie dôvody, pretože oni to predložili, myslím, v piatok a to rokovanie bolo útorok. A potom odmietol ešte aj návrh, kedy mu dali tí navrhovateľia, že teda dobre, rokujme o tom o týždeň, aby mal čas pán Mazák si pripraviť argumenty, ale aj tomu bolo málo. No tak to zrejme nechceli naťahovať a rozhodli o tom dnes. Zahlasoval potrebný počet, aký bol. No bude to zaujímavé ešte, pretože pán Mazák avizoval, ako to všetci avizujú, kto bývajú odvolaní, tak sa to stalo zvykom, že sa obráti na Ústavný súd. Dôležité je možno povedať ešte, že členom súdnej rady zostal, že prišiel iba o predsedníčku stoličku, že sa obráti na Ústavný súd. Bude to zaujímavý spor, pretože na Ústavnom súde už leží spor troch odvolaných členov súdnej rady, čo je úplne iná káva, ako keď vás odvolajú z funkcie predsedu. Ale aj tak to bude zaujímavé, pretože prišlo k novele ústavy za minulej vlády, ktorú navrhla ešte pani ministerka Kolíková. Vtedy bola ešte pod predsedničkou strany Za ľudí, kde do ústavy parlament napísal, že predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady možno kedykoľvek z funkcie odvolať. Čiže ak sa pán Mazák obráti na Ústavný súd, no tak Ústavný súd nám povie, či slovko kedykoľvek znamená naozaj kedykoľvek, alebo znamená aj niečo iné. To uvidíme. Treba počkať, či sa obráti na Ústavný súd a potom samozrejme na rozhodnutie Ústavného súdu.
Čiže ak som to správne pochopil, v minulom volebnom období parlament reagoval na to, že sa členovia súdnej rady, ktorí boli odvolaní zo svojich funkcií, tí, čo tam boli dovtedy, kým oni nastúpili, obratili na Ústavný súd, tak oni zmenili ústavu, mali ústavnú väčšinu. Tým pádom veľmi znížili šancu, že to podanie na Ústavný súd bude úspešné. Ale tým pádom aj do budúcnosti skomplikovali situáciu iným, napríklad teraz pánovi Mazákovi, ktorého šance na úspešný proste proces na Ústavnom súde touto novelou ústavy klesli.
No to bolo trochu komplikovanejšie. Treba oddeliť prípadné podanie pána Mazáka od toho podania, ktoré Ústavný súd už je, pretože tedy išlo o výmenu členov súdnej rady. Teraz pán Mazák zostáva členom súdnej rady, iba prišiel o predsedníckú stoličku, čo je rozdiel. Ale fakt bol taký, že to bolo to zvykom takým, že sa odvolávali členovia súdnej rady, tí, ktorí boli menovaní najmä po nástupe alebo po vzniku nového parlamentu, po nástupe novej vlády a samozrejme aj po nástupe hlavy štátu, keď prišla nová, no tak vymenila tých, ktorých tam boli. Ústavný súd na to už reagoval, pretože takých sťažností bolo veľa a istým spôsobom povedal, že takto by sa to robiť nemalo. Že to nie je len tak, ako hej, počkaj, a že tak by sa to nemalo robiť. Ak rešpektujeme, že ide o sudcovský orgán nezávislosti, ako súdnu radu tým teraz myslím. No len predchádzajúca vládna koalícia sa pustila do zmien v ústave a jednou z tých zmien, ktorú si presadila, to bolo 2020, na konci roku myslím 2020 bolo, aj že do tej ústavy zakotvila presne to ustanovenie, že predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady možno kedykoľvek z funkcie odvolať. To znamená, že znegovala všetky predchádzajúce rozhodnutia Ústavného súdu, ktorí sa snažili s tým spôsobom zamedziť takémuto, nedá sa povedať svojvoľnému, ale v podstate svojvoľnej výmene tých členov súdnej rady. Uvidíme, ak pán Mazák podá jednoducho taký návrh, uvidíme, opakujem, ako si Ústavný súd s ním poradí, či to kedykoľvek napísané v ústave znamená naozaj kedykoľvek, alebo to znamená aj niečo iné. To nám povie Ústavný súd.
Ešte možno posledná otázka tejto debaty, lebo sa tu už objavila kritika opozície o nejakých politických tlakoch. Dá sa toto rozhodnutie súdnej rady vnímať jednoducho ako rozhodnutie orgánu sudcov, ktorí si proste riešili nejaký svoj problém ale a tým pádom by teda ostatných do toho až tak veľa nebolo, lebo tu máme oddelené moci, oddelenú zákonodárnu súdnu a výkonnú moc a toto bolo proste vnútorná záležitosť súdnej moci. Alebo tam, alebo je teda reálne pravda, že sa do toho miešala aj nejaká iná politika?
No isté je, že súdna rada riešila svoj problém, však riešila svojho predsedu, čiže riešila výlučne svoj problém a riešila ho opakovane. Opakujem to prvé hlasovanie o zbavenie funkcie predsedu pánovi Mazákovi bolo už koncom minulého roka, vtedy to nevyšlo, teraz to vyšlo, takže riešila svoj problém a tie dôvody, argumenty, ktoré uvádzali tí navrhovatelia, boli naozaj, alebo aj zostávajú naozaj veľmi vážne. Podľa nich pán Mazák prekračoval opakovane svoje kompetencie, inými slovami, konal tak, ako konať nemal, konal svojvoľne a nekonal na základe podkladov, respektíve dôvodov, ktoré by uznala súdna rada ako celok. Správal sa, ľudovo povedané, ako by mu to kreslo patrilo iba jemu a nie celej súdnej rade, ako by vo funkcii predsedu mohol robiť to, čo chce a nie to, čo chce orgán, ktorý riadi. Tak by to bolo asi presnejšie.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa účastne ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi.
Ja ďakujem za pozvanie.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.